Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej časti Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík a vítam tu tradičných hostí Jura Hrbatého a Jančiho Tonka.
Tomku. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pardon, Tonku, čaute páni. Čiže aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam ohľadom osobných financií, tak poďme na ne. Otázka od Michaeli z Bratislavy. Otázka je vlastne k dôchodku a aj vôbec k tomu FIRE takej tej ideológii. Ahojte, je nejaké pravidlo, koľko percent by mal bežný človek odkladať na dôchodok? Predpokladám teda akože bežné, alebo teda percento príjmu. Sledujem viaceré americké finančné osobnosti, no ich rady sa dosť líšia. Dave Ramsey odporúča 15%, FIRE hovorí čo najviac. Zaujímala by rada od Slováka.
Tak podľa mňa toto celé je také veľmi individuálne. Hej. To znamená, že v prvom rade by si Michala možno vlastne sama mohla povedať, že čo je ako keby je ten finančný cieľ. Hej. Že niekto, kto chce riešiť FIRE, hej, a chce možno získať tú finančnú nezávislosť, tak áno. Potom by to malo byť možno čo najviac, hej, si odkladať. Na druhej strane niekto, kto nechce riešiť FIRE, kto napríklad chce byť radovým zamestnancom, chce do konca života do 65-ky pracovať, hej, možno ale ako keby, že užívať si ten život priebežne, pretože možno využiť to, že dneska je mladý, že môže cestovať, hej, tak ako v zásade taký človek možno bude troška inak nastavený ako niekto, kto si povie, že okej, okay, že ja chcem dosiahnuť FIRE 40-ky. To znamená, Dave Ramsey, možno on nie je ten typ človeka, ktorý ako keby, že alebo jeho nejakým životným kredom bolo dosiahnuť moto, alebo teda bolo dosiahnuť FIRE, to znamená finančnú nezávislosť a ísť ako keby získať dostatok peňazí na to, aby ste si mohli v podstate, alebo aby ten pasívny príjem vám pokrýval všetky vaše finančné náklady, ktoré máte, tak on si možno povie, že okay, 15%, ja si myslím, že 15% je veľmi solidné číslo, bodaj by si všetci ľudia na Slovensku dokázali odkladať 15% a sporiť 15% zo svojho príjmu, hej, to znamená, že pri nejakej 1500 eurovej čistej mzde, poviem príklad, že si človek odloží 225 eur, to je ako keby, že veľmi, veľmi, veľmi slušné. Na druhej strane, ak áno, ak niekto chce dosiahnuť finančnú nezávislosť skôr, tak s 15% odloženého príjmu to asi nebude dostatok. Hej. To znamená, že tú finančnú nezávislosť by dosiahol možno po nejakých 25 rokoch, čo asi nie je úplný možno zmysel, ani neviem, či vôbec by po 25 rokoch pri 15% to dokázal. Takže podľa mňa to asi naozaj skôr závisí od tej takej mentálnej nastavenosti toho jednotlivého človeka. A možnosti, samozrejme, hej.
Takže ono, tá matematika toho predčasného odchodu do dôchodku je pomerne jednoduchá. Čiže keď som ochotný žiť z polovice svojho príjmu, tak približne nejakých 17 rokov už nemusím pracovať a pasívny príjem z investícií by dokázal teoreticky pokryť moje životné náklady. A potom už sa bavíme o tom, že aká je to pre mňa priorita. Čiže ja by som povedal, že také ten základ, to rozumné nastavenie je aspoň tých 10-20% investovať. S tým budeme úplne komfortní, bude zabezpečené asi aj kvalitný život v súčasnosti, aj ten výpadok príjmu bude dofinancovaný akože na dôchodku. Ale či ísť na tú cestu FIRE, akože mnoho ľudí tam nastúpi, pretože sa chcú ako keby odpútať od toho zamestnania, majú nejakú prácu, ktorú nemajú radi, chcú jednoducho mať so všetkým pokoj a žiť len z investícií, ale častokrát možno jednoduchšie a lepšie riešenie je zmeniť prácu. Lebo keď sa pozrieme na tých ľudí, ktorí tú finančnú nezávislosť reálne dosiahli, tak mnohí sa potom venujú nejakým koničkom, projektom, nejakej práci na voľnej nohe, proste veciam, ktoré pre nich sú zmysluplné, ale ktorým aj zarábajú nejaký príjem. Čiže z môjho pohľadu možno je jednoduchšie vyriešiť si to nastavenie, že prečo to chcem dosiahnuť a či nemôžem možno už dneska robiť prácu, ktorá ma naplňa, od ktorej nemám takú veľkú potrebu utiecť a tým pádom nie som možno až tak motivovaný naozaj sa predčasne ponáhľať do toho dôchodku. Proste nevidím tú potrebu, že radšej si budem užívať aj súčasnosť. Budúcnosť nie je garantovaná, nikto nevieme, ako to všetko bude s nami vyzerať, koľko sa dožijeme, v akom zdraví a tak ďalej. Čiže treba nájsť nejakú rozumnú bilanciu, akože tú balanciu, čiže šetriť dneska 60-70% príjmu, čo sa možno pri vyššom zárobku teoreticky dá, je pre mňa také, akože nie že nepochopiteľné, ale asi by som to až tak veľmi neodporúčal, že aký je cieľ toho, že budem živoriť dnes, aby som išiel skoro do dôchodku a na ňom živoril ďalších 40 rokov, čiže závisí strašne od príjmu, od nastavenia, proste prečo to ten človek robí.
Máme asi nejaká zlatá stredná cesta. Ja už k tejto otázke, že úplne som si neistý, že akože, či myslí dáma taký ten klasický dôchodok, aby teda bol nejakým spôsobom zachovaný ten životný štandard, však v podstate my aj máme ten algoritmus nastavený pri tom cieli aj na tej našej stránke v rámci toho onboardingu. Čiže ja viem, že má 28 rokov, čo je ešte stále pomerne nízky vek na to, aby začal človek tam. Reálne, pokiaľ by si chcel zachovať ten životný štandard, tak si myslím, že keď sa bavíme vyslovene o tom dôchodku v tej 65-ke alebo 64-ke klasickom, tak vzhľadom na to, že ten horizont má naozaj veľmi dlhý, tak tam reálne do tých 10% je úplne postačujúce. S veľkou pravdepodobnosťou tá životná úroveň bude zachovaná aj na tom dôchodku. A potom samozrejme je to tá otázka, ako ste tu už vyhovorili, že čo ten človek tým sleduje. A ako ono, ja zase zopakujem, ako tvoriť majetok nie je nikdy na nič zlé. A samozrejme súhlasím s tým, že pokiaľ to má byť na úkor nejakej kvality života a že proste si tým odopieram a nie je to možno to, čo chcem, alebo nežijem taký život, ako by som chcel, tak samozrejme to asi nie je správne, ale ja sa stále prikloním v tomto smere k tej maximalizácii tých úspor, lebo majetok plodí ďalší majetok, ale majetok je proste nejaká nezávislosť a sloboda. Čiže áno, treba vždy nájsť nejakú zdravú rovnováhu, zdravú mieru. Proste nie je ani jednému extrému alebo druhému alebo potom čo komu vyhovuje. Čiže neexistuje určite na to univerzálna odpoveď, ale myslím si, že maximalizovať to takým spôsobom, aby ten život zostal taký nejaký zachovaný, že nemám to len vlastne nejaké tie strasti a starosti, ale že mám aj nejaké tie pôžitky v tom živote. Čo teda oni častokrát stoja peniaze, hej, takže o tom to je. Píše nám ďalšiu otázku Martin z Košíc, ktorého by zaujímalo výhody a nevýhody porovnania Finax a Fincentra pre mladého človeka. Jeho príjem 1700 hrubom, má rezervu vytvorenú 2000 eur na nejakom sporiacom účte a 2000 eur vo Fincentre. Aj tie mesačné výdavky sú 500 eur, čiže je tam pomerne veľký priestor na úspory. Čiže skôr tak možno porovnať Finax a Fincentrum ako my. Ja to hneď začnem, že nevieme v podstate, aké riešenie mu tam je ponúkané, že proste sú to trošku také dve odlišné veci, že Finax viac menej síce je obchodník s cenými papiermi, ale v zásade ponúkajúci jeden produkt, čiže u nás keď sa povie Finax, tak každý vie teda, o akú investíciu ide, kdežto v tom Fincentre tá škála môže byť pomerne široká, takže skúste, že ako to vy vnímate.
Tak v prvom rade by som začal rozdielom, že Finax je obchodník s cenými papiermi, to znamená licencovaný Národnou bankou Slovenska. Je to podstatne náročnejšie a zodpovednejšie získať takúto formu licencie na správu majetku, to znamená, že my majetok priamo spravujeme. Fincentrum je jeden z najväčších slovenských sprostredkovateľov, sprostredkuje či už investície, poistky, hypotéky, rôzne iné finančné produkty. V zásade má licenciu ako ďalších desiatky až stovky iných finančných agentov na Slovensku, sprostredkuje produktu iných inštitúcií. Čiže cez Fincentrum mohlo byť sprostredkované investície od rôznych podielových fondov, hej, keď sa bavíme o investíciách, možno od nejakých rôznych podielových fondoch, či už akciových, dlhopisových, čiže k tomuto sa veľmi ťažko vyjadrovať. Ak sa bavíme, že má tam nejaké podielové, bežné podielové fondy, čo je ako keby, že možno gro predaja Fincentra v rámci investícií, tak určite to nemôže byť tak výhodné, ako je investovanie vo Finaxe, pretože z týchto investícií jednak s veľkou pravdepodobnosťou sú tam vyššie poplatky, platí zo zhodnotenia, ak aj náhodou tie investície dosiahnu rovnaké zhodnotenie, teda trhové, ktoré my ponúkame, tak platí z toho dane 20%, nie je to dneska málo, takže keby toto je keby, že taký možno hlavný rozdiel v prípade podielových fondov. Pokiaľ Určite teda Fincentrum ponúka aj investovanie cez do indexových fondov ETF. Ťažko povedať, aký vysoký poplatok mu tam sprostredkovateľ naúčtoval. Môže byť na úrovni toho, aký je vo Finax, aké sú poplatky vo Finaxe, môže byť aj vyšší. Chcel by som však povedať, že kebyže hlavný rozdiel potom v prípade takejto služby je rebalancing. Náš rebalancing, to znamená dlhodobé nastavovanie investície tak, aby zodpovedala jeho riziku, to znamená, že pokiaľ sa tie váhy tých jednotlivých indexových fondov časom nejakým spôsobom začnú meniť a vzdialovať sa od tej takej tej optimálnej alokácie toho optimálneho nastavenia toho portfólia, Finax pristúpi k tomu, že vráti to na tú pôvodnú optimálnu alokáciu, a toto v priemere prináša 0,4 až 0,5% ročne. Hej. Teraz aktuálne prebieha nezávislý audit tretou stranou, ktorý pravdepodobne potvrdí ako keby túto výhodu Finaxu. To znamená, že keď pri poplatku za riadení portfólia z DPH 1,2% odratáme 0,5%, bavíme sa o nejakom poplatku, efektívnom poplatku 0,7%. Ak toto dokáže, ak takýto efektívny poplatok má aj vo Fincentre, bude to porovnateľná investícia. Ak ho má vyšší, tak pravdepodobne tá investícia vo Fincentre nebude taká výnosná dlhodobo, ako bude investícia vo Finaxe. Treba ešte povedať, že aj rozdiel v poplatku 0,5% ročne vám na dlhom horizonte môže urobiť naozaj veľký rozdiel v konečnom zhodnotení 20-30%.
Ja nemám čo dodať.
Čiže ja dodám, aj keď že som vlastne človek, ktorý sa viac venuje tomu externému predaju u nás a tým sieťam. Čiže ako gros toho si povedal ty, Ďuri. Ja len asi doplním, že pravdepodobne tam dostane človek vlastne alebo sprostredkujú mu služby nášho konkurenta EIC, čo je teda ďalší obchodník s cennými papiermi. A ja by som akože také malé rozdiely, no pokiaľ sú naozaj tie indexové fondy ETF, tak je to určite to lepšie riešenie, ktoré na Slovensku je, hej, že je to z tých lepších, že ďaleko môže dopadnúť, alebo často môže dopadnúť, alebo väčšinou môže dopadnúť horšie. Takže v tom prípade je to OK. Presne ako si hovoril, tam asi do veľkej miery bude ten náklad závisieť od toho samotného finančného sprostredkovateľa. A môžu tam byť určité rozdiely v rámci tej diverzifikácie, že ak je to nejaké pravidelné sporenie pri nižších čiastkách, a tam je nejaký minimálny objem, ktorý musí ísť do fondu v prípade EIC, čiže u nás treba pri 50 eurách dostáva lepšiu diverzifikáciu. A aj tento rebalancing, čo si spomínal, a EIC to neposkytuje službu riadených portfólií. To je asi taký ten základný rozdiel, že my to poskytujeme. Čiže tu je akoby tá funkcia toho riadenia, ako nie je to priamo tá služba riadenie portfólia, ale možno vôbec ako keby tá činnosť presunutá na toho finančného sprostredkovateľa, kde teda nemyslím si, že na Slovensku sú títo sprostredkovateľia na to zdatní a fundovaní, hej, čo je s výnimkami, ale tak to sú fakt, že bavíme sa o promile. Čiže je možnosť tohto pohľadu pre človeka, ktorý sa nechce venovať investíciám, určite lepšie akceptovať takýto hotový produkt, ako sme my priniesli, je naozaj veľmi jednoduchý. Proste z každého úhla pohľadu, z každej strany je naozaj vytvorený na pasovanie toho človeka, nech sa proste o nič nestará a má istotu, že dostáva to práve orechové. Asi teda v tomto smere budete súhlasiť, ale aj akože zhrnul by som tak, že nemusí to hneď znamenať, že by automaticky tam muselo byť niečo horšie. Že
to určite
nie. Že môže to byť tá porovnateľná služba, alebo
horšie. Pri najlepšom.
Tak. OK, môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Peter z Košíc, 33 rokov. Príjem 2300 eur v čistom. Má hypotéku, kreditnú kartu. Splátka hypotéky 245 eur. Uvádza aj parametre, teda budú tie otázky smerovať k hypotéke. Úrok 1,39. Koniec fixácie maj 2023. To bol úrok na hypotéke a potom ešte úver na bývanie 0,89. Tam už končí fix. Čo mesačné výdavky 1400 až 1450 eur. A to by to malo byť rezerva, neviem, že sa takú veľkú rezervu má 75 tisíc až 80 tisíc eur. A sa tu uvádza. Čiže otázky, tu sú vlastne dve otázky, má pán. Prvá otázka je vlastne na druhý a tretí pilier. Čiže oba piliere má aktuálne VAXA. Náš finančný poradca mi vravel, že ak sa po odpredaji Unike bude zo sektoru 2. a 3. piliera odchádzať, majú to prebrať iné spoločnosti. Tak konkrétne uvádza, že Allianz 2. pilier a 3. pilier DDSK Tatra banky. Odporúča nám preto presun oboch týchto sporení do NN. A viete mi poradiť, ako sa rozhodnúť? V vašich podcastoch ste viac odporúčali generály, ale aj tí majú len DSS, tak neviem, či je lepšie mať oba piliere pod jednou strechou, alebo to rozdeliť. Môžeme odpovedať túto otázku, ja potom ešte prečítam tú druhú. A celkom taká zaujímavá otázka.
Okay. Môžem k tej AXE, akože zatiaľ nie je žiadna informácia, že by k takémuto niečomu vôbec malo dojsť, čiže keby som mal osobne predpokladať, tak by som skôr povedal, že ten agent tú informáciu podsunul preto, aby jednoducho sprostredkoval ten prestup, presun toho sporiteľa.
Za čo má samozrejme
províziu. Zadarmo sa to nerobí, čiže...
Vidím to aj ja tak.
Čiže ono, keby k tomu malo v budúcnosti dôjsť, napríklad, že by teda Poštová banka kupovala ten druhý pilier, alebo by sa robili nejaké takéto zmeny a všetci sporiteľia budú vopred dostatočne informovaní a tú zmenu človek v druhom, v treťom pilieri sporiteľ môže spraviť kedykoľvek v priebehu reálne pár týždňov, až pár mesiacov, to je ako keby efektívne vykonané. Čiže určite by som sa s týmto neponáhľal. Kebyže som v AXE, ja osobne som vo VUB Generali, ale kebyže som v AXE, nevidím akože absolútny dôvod robiť zmenu.
Ja som v AXE. Dlhodobo najlepší performance.
Hej, tá výkonnosť je tam veľmi dobrá, kvalita služieb je tiež naozaj na úrovni. Vôbec si nemyslím, že by sa niečo pokazilo tým, že to prevzala teda Unika. Čiže keď sa naozaj niečo zmení, vtedy je na to dobre reagovať. A teraz by som to bral len skôr nejakú špekuláciu a snahu zarobiť. A možno by som sa pozrel na motiváciu toho agenta, že aké iné produkty a ako predáva. A takže to k tomu druhému, tretiemu pilieru.
Hej, toto bohužiaľ sa teraz môže objavovať na tom trhu viacej. Hej, že treba povedať, že AXA je jeden z najväčších hráčov. V druhom pilieri myslím, že dokonca najväčšia. A ako keby môžu to tí predajcovia využiť s tým cieľom, aby teda ako keby mali taký, že vystrašia, hej, tých klientov a samozrejme im potom ponúknú nejaký keby, že produkt na zachránenie, hej, tak to je zase nejaká iná spoločnosť práve. Takže z môjho pohľadu, ako keby zatiaľ presne by som nič neriešil, ani ja nič neriešim, som v AXE, som tam spokojný. Keď to bude, potom budeme možno o tom informovať a zariadíme sa inak.
Áno, ja by som ešte možno potom dopravil, akože úplne so všetkým súhlasím. Ja akože dokonca mám informácie z toho trhu, že je to teraz taká prax naozaj viacerých štruktúr, kde teda ak sa to chce dosť aktívne riešiť už nejakými podaniami na Národnú banku Slovenska.
Dokonca, vidíš, to
čiže
som
nevedel. Čiže nie je to úplne košer. A ako vidíte aj tu, že pravdepodobne, akože nemáme ani my istotu, hej, že nemáme, sú to pravdepodobne akože fámy, hej. Čiže je to trošku už také nekalé praktiky. Áno, akože v zásade my sme stále za tú AXU Generali. Tu je možno taká otázka, že do akej miery má ten tretí pilier, že či naozaj tam prispieva ten zamestnávateľ, alebo či to radšej riešiť, ak sú to dobrovoľné príspevky niekde inde, čiže to by som ešte tu možno zvažoval. Vo viacerých tých podcastoch alebo týchto videách sme sa o tom v minulosti bavili. Tiež upozorňujem, že to NN, a vlastne dá sa povedať, že do prevzatia toho Egonu nemalo zaujímavé v rámci druhého piliera zaujímavý fond. Aj tam ten indexový fond bol vyslovene postavený na európskych akciách. Čiže nie je žiadnym tajomstvom, že tie európske akcie naozaj dlhodobo zaostávajú výkonnosťou.
Stačí si to teraz pozrieť, hej, že aký rozdiel, obrovský rozdiel, ano. Urobili ako keby výkonnostne druhopilierové indexové fondy, ktoré majú MSCI World oproti NN indexovému fondu.
Akože len trošku sa to zmenilo tým, že prevzali ten Egon a ten Egon tam má Global Index, ktorý je postavený na tom MSCI World, čiže on do smere ide, akože nebola až taká tragická zmena. A ak by to šlo naozaj, že do toho fondu. Ale môžeme prejsť na tú druhú otázku. Aktuálne máme dva úvery slovenskej sporiteľny, ktorými sme financovali bývanie. Hypotéka pre mladých a úver na bývanie. Zostatok na hypotéke zhruba 45 000 eur, úver na bývanie 27 000 eur, čo ja som aj spomínal na začiatku tie úrokové sadzby. V decembri nám končí štvoročné obdobie od začiatku poberania príspevku pre mladých a teda môžem refinancovať úvery v inej banke. Ak by som našiel lepšiu ponuku, chcem sa spýtať, pri aktuálnom nastavení úverov by ste odporúčali refinancovať? Rád by som úvery spojil do jedného, alebo je to dobré nastavenie a lepšie sa mi nepodarí získať. A doplňujúce informácie, od februára som živnostník, pravidelný príjem zhruba 2500 eur hrubom. A manželka je na rodičovskom príspevku a dve deti rok a 3 roky. Opäť ďakujem. Čiže ja som to aj spomínal, že to úročenie je 0,89 na jednom a 1,39 na druhom. Čiže to asi, Janči, otázka hlavne na teba, či je šanca s týmto nastavením, aj to, že od februára je teda tým živnostníkom, čiže ako tam s dokladovaním príjmu.
Závisí samozrejme od toho, že aká je v súčasnosti tá dlžná suma voči tej cene nehnuteľnosti, že koľko je splatené, aký je ten pomer toho dlhu. Mm-hmm. Je samozrejme dneska možné dosiahnuť aj nižšie úrokové sadzby. To sa bavíme ale o kratších fixáciách, čiže keď niekto je ochotný mať povedzme 3 alebo 5 ročný fix, tak tá sadzba môže byť pod 1%. Tie dlhodobejšie fixácie sú niekde okolo percenta, percenta celá niečo.
To takto išlo hore, že predtým bolo 0,6?
Akože 0,6 je stále, poštovka má napríklad 0,5 ako dno, ale to získaš len v tom prípade, keď ten úver voči zakladaní nehnuteľnosti, ten loan to value je okolo 50%, čiže treba sa pozrieť, že či splňame tie podmienky, príjma má myslím stále 0,6 na 3 roky.
A ale ešte ďalšie produkty od banky, nie?
Čiže, hej, ako väčšinou tam je nutný ten cross-sell, máš tam bežný účet, prípadne nejaké poistenie, splníš tie podmienky na tú nízku sadzbu, čiže môže to byť výhodné a nemusí. Čo sa týka toho, tej zmeny toho príjmu, že momentálne teda pracuje ako živnostník, že je tam iný pomer pracovný, tak pokiaľ sa tá hypotéka refinancuje, prenáša sa do inej banky, tak štandardne sa skúma skôr existencia príjmu, že nejaký príjem chodí, ale už banka nemusí nanovo prehodnocovať, že či splňa tie podmienky, či už sú to tie na celkové zadlženie alebo na pomer splátok voči príjmom, že väčšinou banky skúmajú 6 až 12 mesiacov, akože v úverovom registri chcú vidieť, že ten úver je riadne splácaný a keď tá nová splátka na tej novej hypotéke je nižšia ako tá súčasná, tak väčšinou to refinancujú bez problémov. Čiže nie je tam nejaký dôvod báť sa toho, že vplyvom toho, že je na živnosti možno nejakú kratšiu dobu, by sa tá refinancia, akože ten prenos nepodaril, to by som ako problém nevidel. Skôr by to mohol byť problém pre získanie novej hypotéky. Ale pre refinancovanie väčšinou stačí mať naozaj čistý úverový register, spláca, ten úver sa spláca, je to úplne v poriadku.
Čiže aj tam si to ako uzavrel vlastne, že či sa mu oplatí ten refinancovať, akože ten priemer vychádza podľa mňa niečo nad percento momentálne, keď si akože to znamená, že väčšia časť je za 1,39.
To percento je dobrá sadzba, keď sa bavíme povedzme o nejakej 5 a viac ročnej fixácii. Pokiaľ by to malo byť povedzme s fixáciou 3 roky, že naozaj chce kratšiu sadzbu z nejakého dôvodu, že by možno plánovalo 3 roky predávať nehnuteľnosť alebo čokoľvek, tak je možné získať niekde okolo od 0,6 vyššie, akože trošku lepšie podmienky.
Keď to tak rátam na oko, tak tá efektívna sadzba bude niekde okolo 1,2. No. Hej, to znamená, že
ale stále žiadna katastrofa, akože je to veľmi, akože môže sa to oplatiť, pokiaľ akceptuje tú kratšiu fixáciu.
Áno.
Ja, akože tam tá pravidla spomína, že sa by sa dostal výrazne nižšie aj pod to 1%, akože 0,9, akože nie je veľa tých hypoték, ktoré sú pod tým, akože dá sa, aj len vrajme to je, akože opravom, ak sa mýlim, aj, že je to častokrát na úkor niečo, že tie banky si väčšinou to vyberú niekde inde. Akože, že musíš mať povinné poistenie k tomu.
Preplatíš to presne na nejaké možno poistke, ktorú by si v ideálnom prípade nechcel mať, ale ako hovorím, je to možné dosiahnuť aj nižšie, aj bez nejakého takéhoto akože nutného cross-sellu, ale hovorím, ide o to, že o akej fixácii sa bavíme, že akú by chcel teda ten klient brať.
Treba aj povedať potom aj možno to B, že vlastne či tie úrokové sadzby môžu, alebo aký majú výhľad, že budú rásť. Bavil som sa prednedávnom s pánom Šramkom, určite bude v najbližšom období aj našim hosťom v rámci nejakého podcastu. Budeme sa aj o tom výhľade tých úrokových sadzieb baviť, ale kebyže môžem zhruba načrtnúť to, že ten výhľad, že by sa v najbližších 10 rokoch nejako radikálnejšie menili tie úrokové sadzby smerom hore, je, alebo tá možnosť je menej pravdepodobná, hej, tak by som to nazval. Takže myslím si, že ako keby v tomto prípade brať aj tie kratšie fixácie, hej, poviem 3 až 5 rokov, nie je vôbec problém, pretože ten výhľad, že by sa tie úrokové sadzby po nejakých 3-4 rokoch zvýšili, alebo tá pravdepodobnosť nie je vysoká.
Hej. Tak je taký silný konkurenčný boj na Slovensku, akože pozor, že ECBčka nebude zvyšovať sadzby, ale to úplne neznamená, že nemusia poraz. Hej. Že keď si aj porovnám také úrokové sadzby, ako máme Európska únia, teda áno, Európska únia, alebo skôr keď bereme novú úniu, hej, že eurozóna, a že máme vlastne tú jednu centrálnu banku, ktorá, kde sa všetci riadíme tou rovnakou úrokovou sadzbou základnou, a že aké vedia byť rozdiely medzi krajinami, že to sa reálne bavíme už dnes, aj 2-3% rozdiel medzi jednotlivými krajinami a pritom všetky tie banky majú ako keby jednu spoločnú centrálnu banku. Čiže ako ja si to tiež neviem predstaviť na Slovensku, lebo ten konkurenčný boj je naozaj veľmi silný. Je len treba, akože tá nízka rentabilita tých bank môže ich prinútiť k tomu, že treba nejakým spôsobom pristúpiť. Ale neviem, akože to tiež samozrejme, že s tebou súhlasím a skôr som v tomto tábore, že asi sa nejakým veľkým spôsobom nebudú meniť, ale je to možné. No.
Akože viaceré banky už roky poukazujú na to, že pri dnešných sadzbách je naozaj problém na tej hypotéke zarobiť, že proste je to nerentabilné, musia ísť sadzby hore, ale keď je ten konkurenčný boj taký silný a poplatok za prenos hypotéky ku konkurencii sú relatívne nízke, tak vždy sa nájde nejaký hráč, ktorý si chce navýšiť trhový podiel na úkor tých ostatných. A akože ja osobne nejak moc nepredpokladám, že by tie sadzby v tom krátko alebo nebude aj v strednodobom horizonte rastli, čiže aj osobne nedávno som riešil novú refixáciu, som refinancoval zase na nižšiu sadzbu hypotéku, zobral som 3 roky a som s tým úplne OK.
Tak ono vyzerá, že akože takým prvým skôr dôsledkom tohto tej nízkej rentability bude naozaj tá konsolidácia trhu, že to bude asi taký prvý krok. Že máme tu proste na to, aký ten trh malý, máme naozaj veľmi veľa bank, a však ono sa to už do určitej miery aj deje momentálne.
Čo OTP odchádza?
Aj, že v podstate kupujú to ako keby nebyť zasa tých slovenských finančných skupín, tak si myslím, že dneska je už výrazne menej bank. Aj, že oni vlastne každá do nejakej banky vstúpila, takže... ale ako však je, však v podstate aj sa to konsolidovalo na OTPčka, Dexia, v podstate Volksbank, neviem, viaceré tie banky, ako keby zmizli. Dobre, páni, ja teda ďakujem opäť za vašu účasť, ďakujem za vaše cenné rady a vaše odpovede. Verím teda, že sme každému pomohli. Teším sa opäť do počutia. Nezabúdajte nám posielať otázky, pokiaľ máte nejakú finančnú dilemu alebo otázku, na ktorú si možno sami neviete zodpovedať, a zanechať nám tieto otázky prostredníctvom formulára, ktorý nájdete vlastne v popise k videu na YouTube kanáli našom. Ďakujem, do počutia, dovidenia.
Dovidenia, do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.